Gremo v kino.
Pozdravljeni v tedenski oddaji o novih filmih v naših kinih. Po svetovni premieri julija lani v Karlovih Varih in po novembrskem gostovanju na Lifu je na redni spored prišla filmska drama Moški ne jočejo o skupini vojnih veteranov, ki trpijo za posttraumatskim stresnim sindromom. Pred mikrofon bomo povabili režiserja filma Alena Drljeviča in enega od članov igralskega ansambla Leona Lučeva. Povedala bosta, kako je njuna izkušnja v vojnah na področju nekdanje Jugoslavije prispevala k filmu, ki je prejel že 9 mednarodnih nagrad. Pogovoru bo sledila ocena filma. A Moški ne jočejo ni edina novost v naših kinih. Premiero sta včeraj doživeli akcijska komedija Gringo ter znanstveno-fantastični triler Projekt Titan. Objavili bomo recenziji obeh filmov in vas vabimo k poslušanju. Kaj se zgodi, ko se v odročnem planinskem hotelu sreča skupina vojnih veteranov, ki so se pred leti borili na nasprotnih straneh? Je mogoče premagati stare strahove, zamere in predsodke, ki so jih vojne v državah nekdanje Jugoslavije podžgale in jih užgale v spomin? Vojne nikogar niso pustile nepoškodovanega, poudarja režiser filma Alen Drljevič, s katerim sem se pogovarjal na novembrskem Lifu. Vprašal sem ga, kako so izkušnje vojnih veteranov in tudi drugih igralcev, ki so vojno doživeli posredno, prispevale k filmu. Alen Drljevič je odgovoril takole.
Pa glumci su potpuni autori ovoga filma, zaista. I ja sam u početku znao da glumci, da moram raditi sa izvrsnim...
Igravci so gotovo pravi autori tega filma. Hitro sam spoznao da moramo delati s izvrsnimi igravci, kajti to je igravski film oziroma film igravskega ansambla. V njem ni posameznih glavnih vlog. Glavno vlogo je prevzel ansambel, ki ga vidimo na platnu. Vedel sem, da morajo biti igralci ne samo odlični, temveč tudi ljudje, s katerimi lahko komuniciram in ki so zmožni skupinskega dela. V delovnem procesu smo se zelo zbližali. Igralci so se popolnoma uživeli v film. Tudi tisti, ki niso bili neposredno kot vojaki vpleteni v vojno, so z njo imeli opraviti na takšen ali drugačen način. Vojna namreč ni nikogar pustila nepoškodovanega. Vsi, ki smo živeli na tem prostoru, čutimo močne posledice tega, kar se je dogajalo. Vsak od igralcev je našel vzgibe, ki so mu pomagali razviti lik. Našel jih je v sebi ali jih razvil med pripravami na snemanje. Po zaključenih pripravah je igralski ansambl deloval odlično, zato smo tudi film posneli hitro v 18 snemalnih dneh. Ko smo začeli s snemanjem, smo bili dobro pripravljeni. Steklo je gladko, kot da snemamo kak tematsko manj zahteven film.
Teklo kao da snemamo neki puno tematski laganiji film.
Omenili ste že, da ste bili tudi sami vojak v vojski Bosne in Hercegovine. Na kateri poziciji ste bili med vojno?
Ja sem bil vojnik, obični vojnik.
Bil sem vojak, navaden vojak.
Ko že govoriva o pozicijah in vlogah, je v filmu zanimiva tista, ki jo odigra Sebastian Cavazza. Igra namreč Ivana, slovenskega terapevta, mediatorja v skupini. Lahko bi rekli, da ima Ivan vlogo, ki jo je v zadnjih desetletjih v tej regiji hotela prevzeti Slovenija, a pri tem ni bila najbolj uspešna.
Da, pa jeste nekako Sebastian Cavazza je...
To je na neki način res. Sebastian Cavazza igra vlogo terapevta in vodje delavnice. Pomembno se mi je zdelo, da je vodja skupine nekako povezan z dogajanjem, čeprav dela za mednarodno organizacijo, da ni Nemec, Francoz ali da nima Američan, temveč nekdo, ki ima stik z ljudmi, ki so preživeli vojno. Nekako logično je bilo, da je iz Slovenije, ker smo bili nekoč v skupni državi. Po drugi strani se je Slovenija prva odcepila od Jugoslavije in je imela od republik nekdanje Jugoslavije najmanj stika z vojnami. Ivan ima torej nekaj skupnega s skupino, a hkrati neko distanco do ostalih, tako kot oni do njega, kar je bilo prav tako pomembno. Ivan v filmu prevzema vlogo predstavnika zunanjega sveta. Člani skupine pa so znotraj zaprtega sveta, v katerem vendarle ugotovijo, da so bliže drug drugemu, kot so mislili.
Oni v stvari shvataju, da so puno bliži jedni drugima, nego što to misle.
in kako se je režiser domislil ideje o vojnih veteranih na terapevtski delavnici.
Prvobitna ideja je bila da radimo dokumentarni film o ovoj temi.
Prvotna zamisel je bila, da posnamemo dokumentarni film. Film Moški ne jočejo temelji na resničnih dogodkih in resničnih delavnicah za vojne veterane iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki so sodelovali v vojnah v 90-ih letih prejšnjega stoletja na nasprotnih stranih. Ko sem izvedel, da organizirajo takšne delavnice, mi je bila ideja zelo všeč. Najprej smo hoteli posneti dokumentarni film, zato sem se sam prijavil na eno od teh delavnic kot vojni veteran, nekdani pripadnik vojske Bosne in Hercegovine. Verjel sem, da je to najboljši način, da vstopim v zgodbo. Po drugi strani je bil ta del moje preteklosti že daleč za mano, saj sem bil zelo mlad, ko se je začela vojna. Nisem pričakoval, da je v meni ostalo še toliko vezi s tem obdobjem. Udeležil sem se ene od teh delavnic in z udeleženci smo se posedli vsak na svoje mesto, medtem ko smo pred leti streljali drug na drugega. Iz ozračja medsebojnega nezaupanja in malih napetosti se je počasi začelo graditi vzdušje medsebojnega razumevanja in sočutja. Kar se je zgodilo, težko opišem z besedami. Name je delovalo katarzično, podobno je bilo pri drugih udeležencih delavnice. Zelo hitro sem pozabil, zakaj sem sploh tam. Pozabil sem, da snemamo dokumentarni film. V 2 urah, ko smo sedeli skupaj, sem se popolnoma užival. Spoznal sem, da v sebi še vedno nosim veliko stvari, ki so tako ali drugače povezane z vojno. Ko sem se pozneje pogovoril s producentoma Jasmilo Žbanič in Damirjem Ibrahimovičem, smo spoznali, da gre za močno in pomembno zgodbo, ki je primerna tudi za igrani film. Tako smo začeli z delom na scenariju.
In tako je došlo nekako do ideje, da počnemo raditi na scenariju za igrani film na ovu temu.
Med znanimi igralci v filmu je poleg Borisa Isakovića, Emirja Hadži Hafizbegovića, tudi hrvaški igralec Leon Lučev. Kot je povedal Leon Lučev, je pri pripravah na vlogo pozornost namenil točno določenemu čustvu.
Ok, obično kažem, da je rat odvratno ljudsko iskustvo, a divno glumačko.
Ponavadi rečem, da je vojna odvratna, gnusna, človeška in odlična igralska izkušnja, ker igralcu ni treba ničesar igrati in mu vse piše na obrazu. Če pogledam z današnje perspektive, lahko rečem, da je vojna za mano in da sem ta del že pustil za sabo. V scenariju smo naredili določene prilagoditve. Govorim z dialektom, moje poreklo je izmišljeno, toda temeljno čustvo, ki sem ga izrazil v tem filmu, sploh ni vezano na vojno. To čustvo je krivda. Krivda je pogosto čustvo v krščansko-katoliških družbah. Krivda je usiljena od zunaj, saj se človeku niti ni treba zavedati, da se že počuti krivega zaradi nečesa ali preprosto, ker je živ. V vlogi Valentina sem se zato ukvarjal predvsem s tem čustvom. Krivdi sem dopustil, da se je izrazila, da je navzoča v polju tega lika, ki ga igram. Iz tega čustva sem izhajal.
V tom nekom mom polju tog lika iz nje sem radio.
Leon Lučev je tudi sam vojni veteran.
Ja, 70. godište, kužiš, mislim, mene je rat uhvatio.
Sem letnik 1970. Vojna me je ujela, ko sem bil v Sarajevu med jugoslovanskimi specialci v interventni enoti za celotno Bosno in Hercegovino. Potem sem se vrnil v rojstno mesto, v Šibenik, ki je bilo kmalu napadeno. Potem sem prestopil v Hrvaško narodno gardo in iz nje po nekaj več kot letu dni izstopil kot vojni invalid. Invalidnosti nisem koristil. Vpisal sem se na igralsko akademijo. Tako da lahko rečem, da sem vojno preživel precej intenzivno, precej mučno in živo. Veliko sem videl in doživel.
Svašta sem prošel, svašta videl, svašta doživio.
Kot je povedal režiser Alen Drljević, daljši pogovor z njim bomo objavili v sobotni oddaji Razgledi in razmisleki na našem 3. programu. Pridružil se jim je tudi terapevt in skupaj so ustvarili psihodramo iz osebnih življenjskih izkušenj, ki so jih doživeli, in iz srečanj igralcev z liki iz filma. Leon Lučev dodaja.
Ovo se naziva ratni film, ovo nije ratni film. Dakle, nije ovo tema koja je vezana za područje.
Čeprav piše, da je to vojni film, to ni vojni film. Tema se ne veže na neko področje z ekskluzivno vojno preteklostjo. lahko bi se zgodila na Norveškem, v Sloveniji, na Švedskem ali v ZDA na enak način. Film govori o empatiji do človeških travm, ki so bile zlorabljene z manipulacijo, a na zvojno razdejanih področjih se manipulira s površinsko plastjo globokih travm ljudi, ki so doživeli vojno in se jih tlači v nacionalne okvire. Ko danes nekdo zase reče, da je Hrvat, ga vselej vprašam, kaj to pomeni biti Hrvat v državi, ki je razprodana, v kateri so vse vrednote brez vrednosti. To je popolnoma lažna identiteta in predpostavlja prepričanja, ki niso moja. Nedavno so me povabili na festival na Dunaj in prosil sem jih, da me ne predstavijo kot hrvaškega igralca. Ne zato, ker ne bi spoštoval Hrvaške, temveč zato, ker se ne počutim tako. Jaz sem igralec, sem umetnik. Na Sarajevskem filmskem festivalu me je neki novinar vprašal, kako je bilo igrati Srba. Rekel sem mu, nisem igral Srba, igral sem človeka.
Samo ja rekel, pa ja nikad nisem glumio Srbina, ja sem glumio človeka.
Rat je završio prije 20 godina, samo što u vašim glavama on još uvijek traje. Zato smo i došli ovdje.
Film Moški ne jočejo si je ogledal Denis Valič in o njem zapisal naslednje razmišljanje.
Tik preden se odpravimo v kino, se v nas običajno sproži proces, ki nas iz posameznika preobrazi v kino gledalca, oziroma če smo v izrazju skladni z dobo, v kateri živimo, v potrošnika filmskih podob. In kot je za sodobnega potrošnika, soočenega z vso raznolikostjo ponudbe nad vse značilno, si pri izboru pomagamo s kategorizacijo ponujenih dobrin, torej filmov. Tako se odločamo glede na produkcijsko poreklo filmskega dela, med hollywoodsko in neodvisno produkcijo, na primer, glede na ambicioznost ali inventivnost produkcije, na vrstno oziroma zvrstno usmeritev, bi raje igrani ali dokumentarni film, dramo ali melodramo, na nacionalno poreklo, jezikovno prilagoditev, podnapisi ali sinhronizacija in tako naprej. Možnih kriterijev je resnično veliko. Pa vendar sem skoraj prepričan, da pri večini prej ali slej vznikne spoznanje o pretežni nesmiselnosti tovrstnih kategorij, saj je tudi pri filmu pomembno le eno, ali imamo opraviti z dobrim ali slabim delom. Tega pa pred ogledom praviloma ne moremo izvedeti. Zato pa nam prvi namik o tej ključni alternativi lahko ponudi že prvi prizor dela, saj je svojska napoved tistega, kar bo sledilo. Iz njega je namreč pogosto moč razbrati nekatere ključne opredelitve dela, ki se začenja. Naprimer to, ali bodo pripoved v največji meri podajale podobe, ali pa jo bodo nasprotno vodile in razvijale predvsem izrečene besede. Konec koncev pa tudi to, koga vidi v nas, gledalcih, samostojne, pronicljive in aktivne posameznike, ki znajo razbrati tudi tisto, kar je v podobi le nakazanega ali iz nje celo izuzetega, ali pa nebogljene otroke, ki jih je potrebno skozi delo voditi in jim vse natanko razložiti. Vse to in še kaj več nam ponudi tudi prvi prizor celovečernega igranega prvenca Alena Drljeviča, ko produkcijsko delo Moški ne jočejo, pri katerem je v vlogi manjšinskega koproducenta sodelovala tudi slovenska kinematografija in za svoj relativno skromni produkcijski vložek znova iztržila osupljiv ustvarjalni presežek. Delo, za katerega je Drljevič scenarij napisal z Zoranom Solomonom ter zanj prejel številne festivalske nagrade, med drugim tudi Vesno za najboljšo domačo manjšinsko koprodukcijo, nagrado Fipresci na Ljubljanskem Lifu ter nagrado Evropa Cinemas v Karlovih Varih, je ne le novo delo, ki obravnava brutalno balkansko morijo z začetka 90-ih let prejšnjega stoletja, pač pa gotovo tudi eno najboljših, najsilovitejših in najbolj iskrenih del na to temo, kar so nam jih ponudile kinematografije z področja nekdanje skupne države. To nam da zaslutiti že prvi prizor, v katerem postavi pripovedne koordinate dela ter vzpostavi ključni element njegove pripovedne atmosfere, v navidezno spokojno urezano konfliktnost. Kamera se namreč zaustavi na lepem panoramskem posnetku na videz spokojne pokrajine, tako značilne za deželo, ki je v tej vojni največ pretrpela, vanjo pa kot z nožem zareže s posušenim ogolelim steblom drevesa, ki jo boleče razdvoji. Prav to čustvo se izkaže zaključno v pripovedi o z vseh vojskujočih se strani sodelujočih borcih, ki na nenavadni terapevtski delavnici poskušajo doseči medsebojno spravo. Da nam namreč vedeti, da vojne, ki je v resnici nihče sicer ni zares želel, v njih še vedno ni konec. In da so največje žrtev te ne tisti, ki so v njej padli, pač pa tisti, ki so jo preživeli. Drljevič je s svojim prvencem ustvaril eno najbolj prodornih, emotivno najbolj silovitih ter predvsem najbolj iskrenih del na temo zadnje balkanske vojne, ki se odkrito spopade tako z nacionalizmi vseh upletenih strani, kot tudi številnimi družbenimi stereotipi in predsodki, ki so jo spodbujali in jo vodili. Ne nazadnje tudi naslovnega, ki upletenim preprečuje, da bi svoji bolečini zares pogledali v oči.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what?
Drugi film, ki smo si ga ta teden lahko premierno ogledali v naših kinih, je znanstveno-fantastični triler Projekt Titan. O filmu kritično razmišlja Matic Majcen.
V profitno naravnanost hollywoodske filmske industrije je neizogibno vpisan pojav filmskih izpeljank, ki sledijo vsakemu prelomnemu filmskemu hitu. Včasih so te izpeljanke uradne, kot denimo trilogija Hobbit, neposredno po gospodarju prstanov, ali Solo, vzporedno z vojno zvezd, včasih pa ti filmi samo oportunistično črpajo glavne motive iz najbolj uspešnih franšiz in tako vzbujajo asociacije na nje. Projekt Titan, film režiserja Lenarda Raffa, spada med te zadnje. Pripoved o načrtni kolonizaciji tujega planeta, potem ko je življenje na Zemlji postalo nevzdržno, z glavnim igralcem Samom Worthingtonom, že v napovedniku poda očitno referenco na Cameronov film Avatar, poleg tega pa je njegovo izhodišče v marsičem identično tistemu iz Nolanovega Medzvezdja. Ko k temu dodamo še nenehno spogledovanje z razvojem supermutantov iz franšize Možje X, lahko projekt Titan že pred samim ogledom spoznamo za tipičnega pripadnika preračunljivo skopiranih komercialnih izdelkov. Kot je v navadi pri tovrstnih filmih, v njih poteka nenehno prepričevanje gledalca, da se pod očitnimi vplivi v resnici skriva več izvirnosti, kot se zdi na prvi pogled. Nekoliko presenetljiv vidik filma Projekt Titan je ta, da se pripovedi na eni točki dejansko uspe prebiti na samo svoj teritorij. Osrednja etična dilema filma, ki sprašuje, ali smo v tem, ko spreminjamo človeško telo, da bi bilo sposobno živeti na drugih planetih še vedno ljudje, predstavlja zelo zanimivo izpeljavo podobnih tematik iz sorodnih filmov v žanrih znanstvene fantastike in superherojskih fantazij. Vendar pa je slog pripovedovanja ves čas preveč nagel in preveč bežen, da bi se film zares vzel čas za globlji razmislek o teh resnih vprašanjih, ki jih odpira. Še več, film hkrati zaznamuje vrsta očitnih scenarističnih lukenj in nelogično razvitih likov, ki dajejo vtis, da so mnoge pripovedne odločitve sprejeli v želi po čim prejšnjem dokončanju filma, ne pa v težnji, da bi ustvarili čim boljše filmsko delo. Projekt Titan se zaradi tega uvršča med tiste hollywoodske filme, pri katerih je najbolj očarljivo to, da si njegovi ustvarjalci ob tako velikem proračunu niso vzeli dovolj časa, da bi izboljšali tisti osnovni in toliko cenejši vidik, njegov scenarij. Na koncu torej ni pomankanje izvirnosti tisto, kar projekt Titan stane večje prepričljivosti, temveč njegovo nepremišljeno in površno pripovedovanje, zaradi katerega je film težko spoznati za kaj drugega kot instanten poskus privabljanja dobička iz ljubiteljev fantazijskih filmov in znanstvene fantastike. Kljub nekaj izvrstnim prizorom in povsem vabljivim nastavkom za družbeno misel, nudi projekt Titan premalo otipljive znanstvene osnove, da bi v gledalcu zapustil trajnejši vtis.
Medical marijuana is already a multi-billion dollar industry. The future is this weed pill.
I'm still not sure about this.
Look, most people will tell you Buzz Aldrin walked on the moon. But even a complete idiot will tell you.
Tretja premiera tega tedna je napovedana kot razburljiva mešanica črne komedije, napete akcije in dramatičnih spletk, ki gledalca popelje v Mehiko in med tamkajšnje narkokartele. Film z naslovom Gringo je, kot ga je ocenil Gorazd Trušnovec, tu in tam zabaven in politično nekorekten, toda predvsem povprečen film.
Harold Cojinka je dobronamerni poslovnež zaposlen na položaju srednjega menedžmenta ameriške farmacevtske tvrtke, zadolžen za komunikacijo z lastno tovarno v Mehiki, ki razvija novo zdravilo na osnovi konoplje. V svoji naivnosti spregleda, da par njegovih nadrejenih, ki hlini prijateljske odnose, za njegovim hrbtom nelegalno posluje z mehiškimi karteli. V trenutku, ko se znajde ameriška družba pred korporativno prodajo, Harold pa pred izgubo službe, izbruhne v Mehiki komedija zmešnjav, ki pretrese življenja vseh upletenih. Gringo je drugi celovečerni film Avstralca Nasha Edgertona in združuje žanrske prvine akcijske komedije, drame in nizkoproračunske kriminalke. Najbolj uspešen je v vnašanju satiričnih elementov, kjer nemara tudi najbolj neposredno trčijo ob sedanje vzporednice med načinom delovanja narkokartelov in farmacevtske industrije. V najboljših trenutkih bi lahko rekli, da Edgerton stopa sicer preveliko mero samozavesti na prepoznaven črnohumoren teritorij bratov Cohen, začrtan s cinefilskim preigravanjem obrazcev in njihovo posmehljivo obravnavo. Vendar je pri tem veliko manj uspešen, kot je bil pred kratkim Martin McDonagh s tremi plakati pred mestom. Gringo je v svoji ljudomrznosti in politično nekorektnem nagovarjanju rasnih in nacionalnih stereotipov sicer ponekod zabaven, vendar za svoje dobro premalo zgoščen in neuravnotežen pri obravnavi likov in v igralskih interpretacijah. Med njimi posamezniki, na primer Charlize Theron, izrazito izstopajo, drugi pa se utopijo v množici barvitih posebnežev od tihotapcev do humanitarcev. Skratka, Gringu manjka tisti težko opredeljiv dotik talenta, ki dela filme bratov Coen tako prepoznavno drugačne. Obstaja pa še ena temeljna razlika. Pri bratih Coen so mali ljudje skoraj praviloma kaznovani za vrtiljak nesporazumov, ki ga poženejo njihove prevelike ambicije. Tu pa je Harold Cojinka za svoje želje, ki so velike sicer le v svoji skromnosti, na koncu nagrajen. V bistvu gre za neko reinkarnacijo Figarove svadbe oziroma našega Matička se ženi. Poslovna gospoda se do onemoglosti preigrava med sabo, pri čemer gre v tej njihovi igri presneto na nož, mali človek pa na koncu pobere smetano. Čeprav mu je bilo vmes, tako kot starozaveznemu Jobu, v krutem testu vere vse oduzeto, je na koncu dobil povrnjeno vse in še več.
Preden se od vas poslovimo, še filmski novici. Znano je že, kateri film bo prihodnji mesec odprl prestižni Kanski festival. To bo letos film iranskega režiserja Ashgara Farhadija z naslovom Vsi vedo. Psihološki triler, posnet v španščini, bo tudi tekmoval za Zlato palmo. V naših kinematografih pa si boste prihodnji teden lahko ogledali premiero slovenskega filma Playing Man Matjaža Ivanišina. Dokumentarni esej o moških in igri je dobitnik Vesne za najboljši dokumentarec na lanskem festivalu slovenskega filma. Kot je povedal režiser Ivanišin, se je v filmu Playing Man ukvarjal z igro, svojo fascinacijo nad igro v najširšem pomenu te besede. Bolj kot pravila igre so ga navduševali ekspresivni obrazi igralcev, njihove roke, prsti, melodika kričanja, ritem, tekmovalnost, skratka tisto, skoraj mitološko, kar je onkraj pravil igre. Tako je film opisal režiser Matjaž Ivanišin. Thank you. To bi bilo tudi vse v oddaji Gremo v kino. Pripravil sem jo Urban Tarman, brala sta Igor Velše in Ivan Lotrič, glasbeno opremo je zbrala Tina Ogrin, za mešalno mizo je bil Franc Moder. Želimo vam lep filmski konec tedna.